Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj je prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovoj televiziju profesor.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu komo parci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi što hoćeš.
Peščanik. Od jutros ima indicija da će proleće stići i u Srbiju. Vremenske prilike su postale neizostavni deo naših razgovora. Kako smo postajali sve bednija zemlja, počeli smo kao da smo lovci ili ratari, svoj život da upravljamo prema godišnjim dobima. Danas možemo slobodno da izađemo iz pećina ili katuna i da prošetamo spoljnim svetom, a napolju nas čekaju događaji, čekaju nas pojave, čije značenje sve manje razumemo i sve teže smo u stanju objektivno da ih posmatramo. Kao i većina ljudi koje znam, a kojima je posao da na neki način drže prst na bilu svoje zemlje, i meni je sve teže da razlikujem sopstveni puls od pulsa zemlje koja mi je dodeljena na čuvanje, kao i svakome od vas. I taman kada počneš da veruješ u to što ti govore, da sve što nas guši, sve što nas vređa, sve što nas ponižava u Srbiji postoji i u mnogo pristojnim zemljama, desi se nešto što te bukvalno šamari, što ti izbije vazduh i znaš da nisi lud, da strah od sopstvene države nije paranoja. Ajde ovako da kažem, kosovski Albanci su, kao što znate, ove nedelje proslavili dvogodišnjicu nezavisnosti Kosova. Jedan od premijera nezavisnog Kosova bio je kratko vreme čovjek koji se zvao Bajram Kosumi. Svetlana i ja smo ga 90. godina srele u nekoj kući u okolini Prištine. Tek je bio izašao sa 9-godišnje robije. Kao 18-godišnjak bio je uhapšen zbog učešća u demonstracijama u Prištini. Odbio je sa nama da razgovara na srpskom jer, kako je rekao, nije mogao da govori jezikom svojih mučitelja. Ono što smo obe zapamtile, zauvek, jeste da je mesecima bio zatočen i zlostavljen u jednoj vili u Beogradu. Obe smo istog časa počeli da računamo kada je to moglo biti, šta smo mi tada radile. Ispostavilo se da je to vreme kada se u Beogradu divno živjelo, kada se putovalo u Zagreb na koncerte, a na moru slušalo u krug na primjer devojke u letnjim haljinama volim. Dve decenije kasnije ili koliko je već u Beogradu, u zatvoru su od septembra, dakle do pre neki dan, 5 mjeseci provelo je 6 mladih ljudi, skoro dece, koja su optužene za terorizam. O tome smo u ovoj emisiji dosta govorili. Prekjuče su prvi put izašli pred sud, mediji su objavili radosnu vest da su pušteni iz pritvora, dalje će se braniti sa slobode. Ali prekjuče smo od njih saznali na suđenju da dok smo čekali proleće i raspravljali o platanima, neki od njih su zlostavljani u zatvoru. Beogradski anarhisti, da im ponovim još imena koji su pušteni na slobodu, su dakle Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa, Ivan Vulović, Sanja Dojkić, Ivan Savić i Nikola Mitrović. Na suđenju je se saznalo da je Ivan Vulović imao 30 epileptičnih napada, od čega prvi 2 dana pošto je bio uhapšen. U nastavku emisije čućete o tome šta im se događalo u beogradskom zatvoru. Prva asocijacija mi je na ovo, u stvari, ono što je Orhan Pamuk rekao, da jermenski leševi leže u podrumu Turske republike. Mi ovih dana upravo raspravljamo rezoluciju o Srebrenici i dakle leševi srebreničkih žrtava leže u podrumu demokratske Srbije, a sada mi dodajemo kamen po kamen, dodajemo dakle i zlostavljenu decu po beogradskim zatvorima. Doživjeli smo to, dakle, da imamo ne samo političko suđenje, nego i montirani politički proces po svemu sudeći. Da krenemo ovako, na početku emisije ćete čuti šta je na tribini u Centru za kulturnu dekontaminaciju o ovoj temi rekao Miloš Vasić, a onda ćete čuti i advokata jednog od optuženih, Ratibora Trivunca, gospodina Srđu Popovića, našeg stalnog zagovornika.
Neko je nadležnom tužiocu poslao ono što se zove obavezujuće uputstvo u tužilačkoj organizaciji. Dakle, nećete ih tužiti za izazivanje opšte opasnosti. Tužit ćete ih za, čuj, međunarodni terorizam. Kakav crni međunarodni terorizam, jel ste li vi normalni? E sad, znajući ko je rukovodio tužilačkom organizacijom, čovjek koji je na daljinskom upravljaču vladajuće koalicije, njemu je neko iz nekog razloga rekao i treba ići za tim. Bilo je tu nekoliko teorija i škola mišljenja na tu temu. Jedna je bila da je Vučko Jeremić, što mi sasvim na njega liči, odlučio da se svojim grčkim prijateljima umili, da eto vidite, mi ne damo na vas. Tu nešto što kažu Ličani tandrliče i ono ne štima ni na koji način. Posle 5,5 mjeseci, bez promjene kvalifikacije, ako sam dobro razumeo, ukida se pritvor. Ljudi, mislim, međunarodni terorizam ima zaprećene kazne koje isključuju ukidanje pritvora. Ja da sam na mjestu branilaca ovih ljudi, ja bi tu stvar gazio i terao do Strasbura, onda ćemo mi, poreski obveznici države Srbije, lepo da izvadimo kintu u jednom trenutku i da Ratiboru i drugovima i drugaricama isplatimo sedenje u pritvoru za bezveze i potrebe. I mi smo svojevremeno 66. 7. bili zapeli za Che Guevaru, pa smo zbog njega pravili scene, farbali ambasade, izvodili budalaštine i reskirali hapšenje, ali smo nešto, kako da vam kažem, bili malo spretniji, pa nas nije uhapsilo. I moram da dodam za vašu zabavu. U to vreme se Milorad Vučilić nama podsmevao strašno, a danas drži poster Che Guevare na zidu i puši cigarnicu. Ali, treba se skoncentrisati na tužilaštvo i na taj trag tog naređenja. Da je to ostalo na izazivanju opšte opasnosti sa minimalnom materijalnom štetom, pa oni ne bi ni sedeli u pritvoru. Mislim, u stara vremena se to rešavalo tako da nekakav 6 mene ili komandir milicije se na njih izviče i onda ih za uvo odvede kući tati i mami i predaje i kaže, pasite šta vam deca rade i gotovo, ćao, nema dalje. Ovi su od toga iz nekog razloga, a pasite, razlozi naše spoljne politike su postali onako jedna stvar apsolutno misteriozna. Ja iskreno da vam kažem, ne mogu da ugledam ono motivaciju Vučka Jeremića da zašto on radi ovo ili ono. Ako sam u pravu da ga sumnjičim, a plašim se da nekako sve u tom pravcu voče. I samo im je, dakle, još ovaj skandal trebao na celu reformu pravosuđa, koja je skandal sama po sebi.
Ova je stvar od početka tekla jako čudno. Kogod je išta znao o tom događaju pred grčkom ambasadom i koja je pročitao kakva je kvalifikacija tužilaštva za to delo, da se to radi o međunarodnom terorizmu, što neka kvalifikacija otprilike koja bi pasovala Al-Kaidi, Bin Ladenu bi pasovala, pa čekajte, ima neki red tu u tim okolnostima i neke razlike, jel? Ali u svakom slučaju, naročito stručna javnost je bila, ja znam kolege koje sam, svaki je bio zaprepašćen, pa šta rade, ma kakav međunarodni terorizam. Bilo i na vašem sajtu, Pepsko Vodinelić, mnogi ljudi su se izjašnjavali javno o tome. A bilo i onih koji su to, kako kažem, bagatelisali, onako kaže, pa dobro, pa to će sud, to će da padne ta kvalifikacija, pa to je budalaština, to ne može da opstane, jel? Naravno, nije u tome briga, nego je briga u tome kako uopšte bilo moguće i zašto se to dogodilo. Druga stvar koju ja mislim da ljudi previđaju je da ovi ljudi su sedeli 5 mjeseci u pritvoru, njih 6, 5 mjeseci, to je 13 mjeseci zatvora, a sve vreme sud obrazlaže svoju odluku o produženju pritvora da je to vrlo teško delo i da je tu zaprećena kazna do 15 godina zatvora. I sada kad vi kažete, o ne, pa ta je kvalifikacija pogrešna, pa šta je to više tužilaštvo radilo 6 mjeseci dok su oni sedeli tamo? Jel taj nema zamenik koji je to pisao, zar nema on tada okružnog, sad višeg javnog tužioca nad sobom da prati što radi? Pa to dolazi pred ta veća koja odlučuju u pritvorima, pa zar oni nekom ne kažu, pa čekajte, ovo pre svega nije to delo? To je nekako jako obespokojavajuće, to znači da može tužilaštvo vam zalepi kvalifikaciju kako god hoće, sedite 5 mjeseci u pritvorima, oni kažu, a ne, prešli smo se, nije to delo. I šta sad, i gotovo, jel? Dakle, to je bila prva ta stvar koja je proizvela ozbiljne posljedice u životima tih ljudi i može i sutra, ako se smatra da je to sve proteklo kako treba. I sada vidim da izlazi tužilaštvo, odnosno Toma Zvojić, potpravo Erdovanoviće, da kaže da oni će to da preispitaju tu kvalifikaciju. Šta si čekao 6 mjeseci da preispitaju kvalifikaciju, a to te ljude košta zatvore. I nekako ipak, kad bi to bio samo neki slučaj greške, i to sam primijetio u posljednje vreme, kog god je za nešto optuženo, kaže, pa ljudi smo, grešimo, ko radi taj greši, pa čekaj. Pa ti unapred si sebe amnestirao, pa jel dobro radiš, ako dobro radiš, ne izbude toliko ti greš, ali dobro. Sad, dakle, nije to neki neiskusni mladi zamenik tužioca da se istakne, eto, raspalio sa tom nemogućom kvalifikacijom, jer se otkrivio nešto drugo. Policija, ljudi u policiji koji su isleđivali slučaj, oni su prvobitno mnogo razumnije kvalifikovali to delo kao delo ugrožavanja, stvaranja opšte opasnosti i tako dalje. Onako recimo kao što je rađeno za američku ambasadu ili za hrvatsku ambasadu. Ali su onda dobili dopis od svoga starešine koji ih sada upozorava da to treba kvalifikovati kao međunarodni terorizam. Čovjek koji ni ne učestvuje u postupku, ni ne zna što se događa. I koji je od nekoga trećeg dobio, to sad ja ubacujem svoje mišljenje, koji je od nekog trećeg dobio zahtev da se podigne prijava za međunarodni terorizam. E sad, ovi ljudi koji rade na predmetu, verovatno se našli u čudu i pomislili, pa kako ćemo kad nema nikakvih dokaza za međunarodni terorizam, to ipak neki dokazi treba postoje. I onda oni pokušaju od jednog njih da iznude iskaz, da je posjedao neke bombe. Ja sam ponovno to da vam prečitam kako glasi, to je jedna rečenica, kako taj dečko opisuje kako izgleda to iznuđivanje iskaza. I on kaže, bio sam maltretiran i prinuđen da potpišem neki dokument čiju sadržinu nisam ni pročitao, ali mi je neki Raša sa brojem 0237 rekao da je od više vlasti došlo naređenje da ja moram da potpišem da sam sa 2 defanzivne bombe hteo da ubijem grčkog konsula. Ja sam to potpisao i to na 2 mjesta na istom listu papire, jer mi je taj Raša stavio oko vrata vezicu koja se nalazi na pendreku i okretanjem je stezao oko vrata, dok je drugi pripadnik obezbeđenja vezao moj kaiš za prozorsku rešetku, obavio mi kaiš oko vrata i tako pokušao da me digne. To je tipično za montirani proces. Prvo, znači, smislim optužbu, a onda lako ću za dokaze. Vežem nekom kaiš oko vrata i evo mi dokaza. Dakle, to pokazuje da se tu ne radi o grešci. Radi se o nečijoj, meni neshvatljivoj zamisli, da verovatno zbog naših prijateljskih odnosa sa Grčkom ili zato što nisu priznali Kosovo ili ne znam zašto, u ovom slučaju mora se digne kvalifikacija u te nebeske visine, a ako nema za to dokazu, po ništa, onda će mu iznuditi dokaze. Ako to nije politička zloupotreba pravosuđa i tužilaštva i policije, ja onda ne znam šta je. I ono što je zabrinjavajuće sad u ovom slučaju jeste što vi vidite kakvi mehanizmi još uvek tu vladaju i šta se sve primenjuje i šta se sve radi. I sada kad je izvršena ta reforma pravosuđa, da bi se njen kredibilitet digao, vidite se ništa slično nije dogodilo, da taj kredibilitet nikad loši nije stajao. I vidite da su tome učestvovali mnogi, da to nije ničija pojedinačna greška ili neki kiks, nego da je to bila neka zamisa. E, zato je vrlo zabrinjavajuće. Najveće to što se tako ponašanje policije ne svodi samo na ovo što su radili ovom okrivljenom Saviću, tako se zove ovaj koji priča o tim iznudama, nego je i ova druga okrivljena, to je neka Sanja Dojkić, koja je teretila sve njih, na sudu, na glavnom pretresu juče, morala da prizna da ta lica koja ona označila da su učestvovala u događaju, uopšte ona i ne poznaje, da ona ta imena, ljude s tim imenima uopšte ne poznaje. I onda kada je pita, prvo, dobro, a kako je vaš iskaz, vi ste ovo potpisali? Pa to se, kaže, oni pisali. Ko je to pisao? To je pisao istražni sudija. Pa čekajte, pa to je, znači, tako funkcioniše sistem. Nije to sad više ni taj policajac koji davi onoga kajšem, ni taj tužilac koji ne zna da napiše optužnicu, ni taj viši tužilac koji ne kontroliše šta rade ti niži tužilaci. To je jedan sistem u kome se izgleda podrazumeva da stvari ovako mogu da se rade. I mene sad jako zanima, prvo, da li je ikakva unutrašnja kontrola u policiji posla ovoga iskaza u kome ono označava lice koje na njim je vršilo torturu, da li je prevedena ikakva unutrašnja kontrola? Da li ikakve posledice na svom poslu trpi zamjenik javnog tužioca koji je pristao da potpiše ovakvu optužnicu? Da li će iko ikad istražiti po čijem nalogu je došlo ili je ono očigledno došlo, kako kaže ovaj policajac, od više vlasti? Od koga je to došlo da se ovaka šteta prvo po pravosuđe napravi? Ovo je velika šteta koja je učinjena sa pravosuđu i drugo, za našu neku sigurnost i izvesnost da ćemo biti tretirani od tih državnih organa i od policije, od tužilaštva i od suda u skladu sa zakonom. I posljednja stvar, ja vam garantujem, ako treba do Strasbourga da se ide, da će ovi ljudi dobiti naknadu što sedeli 5 mjeseci u zatvoru i stalno se taj njihov pritvor pravda o time što je podignuta pred njih jedna teška, nepravilna kvalifikacija. Što su oni greškom, znači, sedeli po 5 mjeseci zatvora. A najtužnije je možda što javnost prihvatila s nekim olakšanjem, pa dobro, sad su pušteni. Kao sve je sad u redu, jer su na slobodi, pa dobro, sve u redu. Pa na slobodi su zato što je stvar pukla. I zato što postoje po svetu izgleda neki anarhisti koji su došli u Beograd, a anonimni čovjek koji odgovara možda na isti ovaj način pred sudom i koji nema ničiju zaštitu, kod njega će to preoći uvek. Eto, to mislim da je nekako ono što stvarno zabrinjava. Ja sam se onako malo, mi bilo neprijatno kada je sud donio tu odluku da ih pusti na slobodu, da je u sali se zorio aplauz. Pa čekaj, pa nisu ni trebali tamo da budu. Pa ćemo sad da im aplaudiramo kad su pritisnuti u stvari od strane javnosti što su morali da se malo povuku. S te strane nekako mislim, bojim se da ova podrška koju su oni imali u javnosti, uopšte interesovanje javnosti za ovaj slučaj, čim ovi ljudi izađu na slobodu će prestati i to je nešto što ne sluti na dobe. Da ćemo svaki put uvek da pregutamo tu žabu što je Kođenđić bez ikakih posledica i čije odgovornosti.
Ko bi mogao sada da kaže, znači na osnovu toga što smo čuli, insistiramo od ministra unutrašnjih poslova da ispita ko je te ljude zlostavljao u zatvoru?
To je pod jedan. Prvo, kako da vam kažem, ovo je izjava ovoga okrivljenog. Moje se saslušajte i čovjek, da se vidi što će on o tome da kaže. On treba se oni suoče. Ali ako se utvrdi da je to tako, taj bi morao da kaže koja to viša vlast to naredila. Ili to je još mnogo zanimljivije nego to što je on radio. Ko je to naredio? I mora da se vidi kako je taj njihov starešina odlučio da je ova nenormalna kvalifikacija prava kvalifikacija i da li je on od nekoga dobio tu sugestiju. I da li je to neki politički faktor, što ja mislim da jeste. Jer nijedan profesionalni policajac ne bi ovo sam smislio. Pa onda je pitanje i odgovornosti u tužilačkoj organizaciji. Od okružnog tužilaca koji po zakonu vrši nadzor nad radom nižih tužilaca do višeg tužilaca Radovanovića, pogotovo što nije ovaj skandal pukao danas. Mesecima se priča o, kako mi kaže, neprimerenosti te kvalifikacije. Pa oni su to znali. Pa zašto danas Toma Zorić kaže kako će oni to ispitati? Pa što nisu ispitali dok su ovi ljudi sedeli u pritvore? Tako da to ostavlja loš jedan utisak, čak ostavlja loš utisak i to što se vidi da su oni na kraju odlučili da tu spasavaju što se spasti može tek na pritisak javnosti. To je još gore. Pa šta ti se tiče javnost? Može javno protestuje koliko hoće, ako ti znaš i uradio stvari koju moja da uradiš po zakonu, nema razloga da se povlačiš. Tako da sve je ostavilo jedan jako loš utisak o funkcionisanju svih tih institucija, a i pravo vam kažem o ozbiljnosti same te države.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Peščanik.
Čuli ste Miloša Vasića, novinara Vremena i advokata Srđu Popovića, koji zastupa Ratibora Trivunca, jednog od optuženih anarhista. Dobro, pristali smo na razne poniženja, na razne vrste obespravljenosti, ali na iznuđivanje iskaza nismo. Nismo se tako dogovorili sa demokratskom vlašću, a pogotovo se nismo dogovorili da se nastavljaju zlostavljanja. Posle ovoga što su ovi ljudi kojima se sudilo prekjuče rekli, prosto ne dolazi u obzir da ministar policije ćuti, on mora da nam kaže da li neko od njegovih ljudi zlostavljao optužene i mora da se oglasi o besramno tužilaštvo svakako. Ono što je Srđe Popović upotrebio jednog časa termin, čini mi se da je ta država pokazala neku vrstu neozbiljnosti. U emisiji Peščanik je često o sindromu zarobljene države govorila Vesna Pešić, a u današnjoj emisiji će Vojin Dimitrijević da objasni ovu sintagmu slaba država. Kako god, da li slaba, da li zarobljena država, ali meni se čini da sve te države su stvari spremne da dočekaju rašenih ruku svog varvarina. Slušate profesor Vojina Dimitrijevića.
Pa u posljednje vreme je i u nauci i u intelektualnom razgovoru čest pojam slabe države. Pa se kaže da je Srbija slaba država, onda oni koji to bukvalno shvataju kažu da ona nije slaba država, jer snagu države poput Miloševića u svoje vreme, znate da je, kad se kaže pravna država, odmah se apsi. Slaba država nije to, slaba država može da te ubije ako treba, slaba država može da te stavi apsu, može da te bez objašnjenja, ozbiljno, kao što je slučaj s ovim anarhistima, drži 6 meseci u apsu i da ne objašnjava zašto to radi. To nije pojam slabe države u tom značinu. Pojam slabe države je država za koju se ne zna ni gde, ni šta, ni dokle dopire. Međutim, to su i neke druge stvari. Država koja ne zna šta je, čija vlast ne odgovara onome što je napisano u njenom ustavu. Kod nas prvo je problem onaj koji se pojavljuje u nekim jačim državama, da se zapravo ne zna da li postoji podela vlasti. Očigledno je predominacija egzekutive, predominacija izvršne vlasti. Tako da imate utisak da sem izvršne vlasti malo šta postoji, do te mere da čak i ministri kad govore, nekada čak i u jednini kažu doneće u zakon ili vlada će doneti zakon, vlada možda predloži zakon, skupština da ga donese, a o sudskoj vlasti ne treba posebno da govori. Međutim, ima i drugih znakova da prosto se neke nadležnosti koje su strogo državne poveravaju se nekom drugom. Pre svega Srbija ne zna da li je republika ili je monarhija, zato što gospodin Aleksandar Karađorđević, to je jedina titula koja mu sleduje. On ima neke privilegije koje nema neki drugi čovek, a konto toga što je on neka vrsta kralj. On se pojavljuje na državnim funkcijama kao počastovani, moćni građanin koji to zaslužuje samo na osnovu. On je pristojan čovjek, privatno, ali kao čovjek samo zato što je neka vrsta polukralja i neka vrsta, neki element naše države koja je monarhistički. Bilo je zanimljivo ovih dana kada je jedna televizija prikazivala ove dosta smešne događaje u Marišćevića i Jaruzi. Kao što su svi primetili, pošto se tamo skuplja neki element koji je jako nezadovoljan putem koje je Srbija sada krenula proevropskim ili ne znam kojim, onda predstavnici vlade, oni pametno nisu došli, poslali su samo jednog čudnog ministra Vera, koga smo preuzeli iz Crne Gore, iz bivše vlade. Međutim, tu nikoga sem lokalne demokratske vlasti nije bilo i taj lokalni predstavnik je pristao očigledno da njega izvižde umjesto članova vlade. Onda je progovorio na svojoj vrsti srpskog jezika gospodin Aleksandar Karađorđević. Međutim, u prvim vestima u 4 sata ispod njegovog imena je pisalo pretendent na presto. Pa je očigledno urednik intervenisao, pa je u drugim vestima umjesto toga pisalo prestolno naslednik. Urednik je verovatno mislio da je nešto ublažio i poboljšao. To, a on nije, jer ono prvo je tačnije. On možda pretenduje na presto, možete i vi, mogu i ja da pretenduje na presto. Ne zaboravite, u nekim zemljama, ako što je u Poljskoj, kraljevi su se birali. Ovde ima, koliko ja znam, naslednika Obrenovićeve dinastije, možda ima i Nemanjića još. I svi bi mogli da pretenduje, to je tačno. Međutim, ovo drugo prestolno naslednik je totalno netačno, jer prestola nema. Ali poenta nije u tome što je to bilo smešno i neprilično, tim pre što je 10 minuta kasnije došla jedna grupa ljudi koja je pevala onu čuvenu pesmu Druži Tito, Bijela lica kad ćeš doći do Užica. Šta su ti ljudi mislili? Na šta su oni došli? To govori o toj teškoj konfuziji koja ovde vlada, ali to što je konfuzija u običnim malim mozgovima, to je samo refleks te jedne opšte konfuzije. Onda, da dam drugi primer, jel da, imate Emira Kusturicu, velikog umetnika, koji međutim ovoj državi dobio neko ovlašćenje koje opet samo država možda ima. On ima svoju neku policiju. Ljudi koji pređu kroz taj predel koji njemu dodeljen na upravljanje, oni plaćaju neku taksu. i njih kontrolišu neki uniformisani ljudi koji se zovu rangeri, interesantno. To je inače jedna velika ispostava antimekanizma, koliko ja znam, rangeri postoje kao neke oružane formacije samo u nacionalnim parkovima Sjedinjenih Američkih Država. Znači i tu je neko dobio neka ovlašćenja koja sleduju samo državi, a da ne ulazim u to što se čuje da je recimo za taj festival koji treba da se suprotstavi filmskim festivalima na zapadu, što je u sve u redu umetnički govoreći, se daje isto toliko novca kao za kulturu u Beogradu. Tako da ja ne iznosim ove primere sa nekim animozitetom ili što mi smeta neko od tih ljudi posebno. Međutim, pitam se šta sad u glavi ljudi mora da predstavlja takav vrsta države u kojoj se ne zna tačno ko ima kakva prava. I konačno ono o čemu svi govore, jesmo li mi odvojili crkvu od države? Ne samo odvojili je u korist crkve ili u korist države, jer u nekim trenucima smo mogli da konstatujemo da crkva dominira. Sećate se da je jedan zakon o diskriminaciji je čekao da ga odobri crkva, pa čak su bili naslovi novinama i skupština čeka odluku sinoda. Međutim, sad je kad je crkva sa novim patrijarhom rešila da iziđe na kraj s jednim drugim sindromom koji mene ovde takođe interesuje, a to je sindrom patriotskog lopovluka, onda odjednom počinje povika na crkvu, jel da, i sad ljudi koji su zapravo politički funkcioneri, predstavnici stranaka, mislim na ove čuvene vođe Srba sa Kosova iz Kosovske Mitrovice, sad oni skaču i viču protiv patrijarha, viču protiv sinoda, a ako ste hrišćanin, ako ste pripadnik crkve, onda treba da poštujete njeno ustrojstvo i da poštujete njen način odlučivanja. Izgleda da i Sveti Duh radio ni manje ni više nego po instrukcijama jedne zapadne ambasade. Nije ni trebalo da kaže zapadne, pošto verovatno na rusku ambasadu, koja se inače najviše ovde čuje, čiji ambasador najviše nas poučava šta treba da radimo, nas tu nije mislio. Znači, sada od jedared bi država trebala da bude protiv takve crkve, protiv takvog patrijarha, protiv takvog sinoda, zato što to ne odgovara na nečijim interesima. Ponavljam, sve to ne govorim zato što sam na jednoj, drugoj, trećoj strani, nego da ilustrujem šta to znači slaba država. Država u kojoj se ne znaju kompetencije, država koja može da izađe, ako uzmemo ovu ekonomsku oblast, može da izađe možda na kraj sa jednom privatizacijom promašenom. Čime se to završava? Završava se time što svi traže da to ponovo uzme država. Znači, mi smo radili privatizaciju kao neku reformu društva, opet u borbi protiv strašnog komunizma, a vraćamo se na komunističko rešenje koje sada podržavaju i sindikati kao jedna institucija koja se isto potpuno izgubila u prostoru i vremenu. I to je ono na šta se misli kada se govori slaba država. Država koja nema svoje kompetencije, koja nema svoje razgraničenje i koja ne deluje onako kako tvrdi da će delovati na osnovu svog ustava i na osnovu svog čitavog pravnog sistema. Sećam se da su mnogi od nas govorili pred kraj Miloševićeve vladavine da će na vreme svi njegovi podržavaoci, saradnici, ministri i tako dalje, uviđajući da ta stvar propada, uviđajući da je Milošević i njegova okolina policijsko-politička i racionalna, da će oni svu svoju moć da povuku ekonomiju. I to se sada vrlo jasno vidi ako pogledate spisak najuticajnijih ljudi u Blicu, kome se naravno mnogo što šta može prigovoriti i koji na kraju krajeva nije nikakva naučna studija nego skup utisaka saradnika toga lista. I ako pogledate onaj vrh najuticajnijih ljudi, tu dolazi samo reda radi zbog prisustva u javnosti i zbog ustavnog položaja predsjednika Republike. mada bi, recimo, neko iz vlade trebalo da bude, s obzirom na ustavno ovlašćenja, i vrlo blizu gore, i onda se ređaju takozvani tajkuni. Oni su nesporno moćni. Ako pogledate među njima, ima ovako na prvi pogled bar 6-7 ministara u raznim Miloševićevim vladama ili ljudi koji su vrlo visoko bili postavljeni u to vreme. Oni su, odnosno u njihovo ime su dobronamerni branioci prava, protestovali protiv zakona o lustraciji, koji naravno usled takvog opiranja nije bio ni sproveden, odnosno nije ni počeo da se sprovodi. Šta se htjelo zakonom o lustraciji? Pisalo je samo to da neko koji se ogrešio u nečija ljudska prava neće moći izvestan broj godina da zauzima visoke državne položaje. To je bio razlog kršenja njihovih prava. Međutim, oni koji su ih naivno branili morali su da shvate, i sad će da shvate, da njih zapravo to nije ni interesovalo. Jer njima ne trebaju više položaje sa platama. Oni sad raspolažu novcem, uticajem, privilegijama koje su mnogo veće nego da su u državi. Znači, nikakva lustracija nije bila potrebna, oni su se dobrovoljno ti položaja odrekli i to je još jedan od tih paradoksa jedne države koja i one svoje naume kada ima ne može da sprovede, a i ti naumi nisu bili zapravo dovoljno jaki da reše neka pitanja u društvu, a po mom mišljenju jedno od pitanja koje danas najviše pada u oči je lopovluk opravdan patriotizmu. Već sam dosadan i mnogi su dosadni što ponavljaju ono što u 18. veku rekao Samuel Johnson, da je patriotizam posljednje utočište nitkova. Neko je to ispravljao pa je rekao da to nije posljednje, nego prvo utočište nitkova. I sada, ako bi čovjek sedao i skupljao opravdanja za razne marifetluke, za razne lopovluke i lovu mutnom, vidjet ćete da je to uvek zato što je taj radio za dobro naroda, pa zato što je radio za dobro naroda, onda ga neko napada, a on ništa nije krao, nego se to izmišlja. Sad je šifra Kosova. Kad pogledate šta je sve učinjeno ime Kosova, šta se sve pravda Kosovo, pa sad stižemo i do crkve, mislim na ovaj slučaj povezan sa vladikom Artemijem i društvom oko njega, sve u ime borbe za Kosovo. Dobro, to se ne dešava samo kod nas, Samuel Johnson je bio Englez, prema tome on je to u Engleskoj primetio još u 18. veku. Toga ima svuda, ali reč je o razmerama. Postoji kod Marka Miljanova ono čuveno razlikovanje između junaštva i čojstva. On kaže da je junaštvo braniti sebe od drugih, a čojstvo druge od sebe. Šta je čojstvo nego usuditi jedan zločin koji je izvršen u naše ime, nismo ga mi izvršili lično, a na šta liči cena koju bi trebalo da platimo osudom zločina protiv Srba? Pa, to nije nikakav vest, nikakav podvig da ćemo mi osuditi zločine protiv Srba. Podvig je, i to je čojstvo, usuditi zločine koje su izvršili Srbi na drugima. Jedan svedok u Hagu je rekao, lakše bi mi bilo da me ubiju nego da me genocidiraju. Prema tome, genocid je nešto mistično, nešto što se ne sme pomenuti. Genocid je definisan u konvenciji o genocidu. U pravu nije postao pre te konvencije, ne samo u pravu, nego nije postao u normalnoj leksici. Jedan advokat varšavski, jevrejin koji se zove Lemkin, on je skovao reč genocid negde 45. godine po uzoru na homicid. Homicid ubistvo jednog čoveka, a genocid ubistvo celog genusa. Prema tome, niko nije govorio o genocidu pre toga, jer tog pojma nije bilo. Naravno, posle toga se figurativno upotrebljava, pa se naravno unatrag kvalifikuje postupanje prema Jermenima kao genocid, pa postupanje prema Indijancima. To su sad sve reči van prava. Recimo, sudilo su u Nirnbergu za međunarodna krivična dela tri vrste, za zločine protiv mira, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. U zločine protiv čovečnosti su ubrani ovi gestovi kao što su ubijanje Jevreja i tako dalje. Niko tu reč genocid nije upotrebio. Sada, šta će da se kvalifikuje kao genocid, to mora da odgovara toj definiciji iz konvencije koja je tek od 1948. godine, konvencije koju smo mi prepisali, kao i mnoge države, u svoje krivične zakone. Na suđenju generalu Krstiću je masakr u Srebrenici označen kao genocid u ovom Haškom tribunalu. Sama ta stvar je okvalifikovana kao genocid i Međunarodni sud pravde, koji nije krivični sud, on je povodom tužbe koja je glasila za genocid, utvrdilo ponovo, povodeći se za ovim, ali koristeći nalaz ovog suda, da ono što se desilo u Srebrenici genocid. Srbija je dobro prošla kao naslednik Jugoslavije tužene, što je nađeno da ona nije organizovala taj genocid, da njena vojska nije učestvovala u njemu, ali da je odgovorna zato što, i to vam liči na komandnu odgovornost, zato što je, ako je znala, i onoliko koliko je morala da zna, trebalo da ga spreči, da preduzme mere da ga spreči, i ono što je sasvim jasno, što nije kaznila izvršioce tog zločina, tih izvršilaca, da ovog ima dosta, to nisu samo Karadžić i Mladić, kad se samo setimo koliko je autobusa odavde išlo, koliko je tu ljudi bili umešano, interesantno, niko od njih nije progovorio, niko od njih nije bio nikada pozvan ni na informativni razgovor. To je to opterećenje koje dolazi od Međunarodnog suda pravde, koje bi mi mogli da zanemarimo, da se tom istom sudu ne obraćamo sada u slučaju Kosova. Ne samo što je nemoralno, nego je nerazumno podržavati jedan forum onda kad je tebi zgodno, a odmahivati rukom na jednu odluku koja nam se u izvesnoj meri ne sviđa. E, pošto su oni to nazvani genocidom, ja se povodim za iskustvima onih koji prave odgovarajuće rezolucije, imaju teškoće oko formulacije. Toga sam se nagledao u Ujedinjenim nacijama, nisam odbavljen nikad u našem parlamentu. Onda se nađe jedno rešenje za koje može da pristane i više ljudi. Tako da i svi moglo da se kaže, pošto svi slažemo da je zločin u Srebrenici, mislim velika većina se slaže, da je to zločin, da je to težak zločin, da je to gnusan zločin. Jedino ta čarobna reč, genocid, smeta. Mi možemo lepo da kažemo, osuđujemo, ne izvinjavamo se, osuđujemo taj zločin. Koji su međunarodni sudovi kvalifikovali kao genocid? Evo, nisam ja rekao, ali to je ustupak tom magijskom značenju reči genocid, jer ako pogledate praktično sa čovek koji bude osuđen na genocid, on će proći isto tako kao i neko koji je osuđen za teško ubistvo, jer više smrtne kazne nema. I kod nas ima, opet pod uticajem velikog broja neznalica, tendencije da se nekim rečima, a i to je opet ostatak od takozvane komunističke prošlosti, jer za komuniste su reči imale tu neku magiju. Anarholiberali. Ne možete se biti anarhisti ili liberal u isto vreme. Tako da ja ne vidim nikakve teškoće da se usvoji takva rezolucija. Naravno, druga osuda svih mogućih zločina, naročito oni protiv Srba i tako dalje, isto moguća kao, kako bi rekao, kao neki preliv preko te gorke pilule koji treba da progutaju, ali ona umanjuje značaj ove rezolucije o osudi genocida, ostavlja utisak suda gde treba da se ostavi utisku da je to neiskreno, da je to jedbora rečeno, da je to prošlo kroz igrene uši, tako da sam ja protiv te dve rezolucije, a naročito sam protiv posle ne znam koliko puta da osudimo sve zločine, naročito zločine izvršene protiv Srba, pa to je na drugima da osude zločine protiv Srba, a ne mi sami, jer da ne postižemo ništa. Nismo čak ni junaci u smislu Marka Miljanova, a daleko smo od bilo kakvog čojstva.
Jednom mi je Slobodan Šnajder rekao za Jasenovac, nekome od svojih sagovornika Srba, nemoj da mi diraš Jasenovac, Jasenovac je moj.
Pa mislim da je Vuk Drašković sada rekao, on ume neki put lepo da sroči nešto, da je rekao da bi za tu rezoluciju o Srebrenici, svi oni koji su mrtvi u Jasenovcu ustali da glasaju za nju. Dve stvari ne mogu da razumem. Zašto je u Srbiji tako razvijena homofobija? Šta su to Srbi trpeli od homoseksualaca? I drugo, ne mogu da shvatim jednu skandaloznu i odvratnu stvar, a to je srpski antisemitizam. Zašto kod nas postoje te knjige? Zašto studenti istorije dolaze i prvo što pitaju na času da li mi imamo dokaza da je ubio Hitler 6 miliona ljudi? Otkud to kod nas? Od jedne nacije koja od Hitlera nije apsolutno imala nikakve koristi. Da neki su od Hitlera dobili državicu kakva je da je nezavisnu državu Hrvatsku. Slovaci su dobili državu. Neki su se oslobodili Sovjetskog saveza kao što su ove baltičke države. Pa onda neke simpatije za to imaju. Kakve to mi simpatije imamo i zašto kod nas opet uz blagonaklonost vlasti niču tolike antisemitske knjige i zašto se one izlažu po sajmove. E sad, jedna od fobija koja ovde vlada, to je fobija od nevladinih organizacija. I sada imate predlog od 170 nevladinih organizacija, da jedan kandidat očigledno kvalifikovan i svojom spremom i svojim zalaganjem bude izabran na to mesto. I onda se vladajuće stranke u poslednjem trenutku tehnički uz kršenje rokova dovijaju i predlažu čoveka za koga prvi put čujemo. Znamo da je advokat bio nekad u Peći, možda to igra neku ulogu. U očiglednoj nameri je da nešto tu otežaju i da to ne budu večito te nevladine organizacije prema kojima postoji ta verzija. A ovaj slučaj sa takozvanim anarhistima, on je smešan da nisu u pitanju ljudi koji su lazili 6 mjeseci u zatvoru i da nije u pitanju opet izlaženje na videlo jedne ideološke predrasude i jedne vrste želje nižih ešalona vlasti da ugode onome šta možda car, odmah carevi gore misle. Grčka je odbila da prizna Kosovo, Grčka je naš prijatelj, Grčka je to vrlo vešto izvela kao da nije članica NATO, jer bombardovanja 99. ne bi bilo da je Grčka bila protiv toga, tako se donose odluku NATO. I sada ako pipneš Grčku, makar se i Grci ne ljutili, Grci vrlo korektno kažu da je to koštalo 18 evra, onda odjednom nekome pada na pamet da kvalifikuje to delo koje, govorim kao pravnik, prekršajno mora da bude kažnjeno, da ga kvalifikuje kao međunarodni terorizam. I sada kad udarite takvu kvalifikaciju, onda ste se upleli u neko birokratsko kolo, birokratsko-ideološko kolo, gde sad vi ne možete da ih pustite se brane sa slobode. I naravno, kao što su mnogi skrenuli pažnju na to, napad na američku ambasadu koja je izazvalo veliku štetu, gubitak života, je kvalifikovan mnogo blaže, ali delimično zato što svi znamo, pa vidim sad i ministar spoljnih poslova priznaje, da su te demonstracije, ta pristavna noć u Beogradu, organizovala vlada, koja je i povukla policiju jedno vreme. To jako liči na kristalnu noć, jer da gde je dopušteno da se jednu noć pali i tako dalje, pa će sutra doći policija pa će to da sredi. Tako da vi vidite da je neko zaključio da braće u Grke tu moramo da učinimo sve i da je opet izvukao taj adut Kosova, jer da oni nisu priznali Kosovo, a oni ga nisu priznali iz nekih svojih unutrašnjih razloga, kao i svi drugi koji nisu priznali. Vidite kako se ponaša Rusija, ona kaže, čekaj ako se vi ne ponašate dobro, jel da, kaže njihov general Rogozin i naš gubernator ovde, da će oni lepo da priznaju Kosovo, što ga da ga i ne priznaju, kada u jednoj sličnoj situaciji podržavaju odcepljenje Južne Osetije, ali mi smo spremni sad za tu neku verbalnu podršku da činimo na državnom nivou velike ustupke, ali ono što hoću da podvučem, to se uvlači u birokratsku pamet i dovodi do ove bruke. Jeste videli samo koliko ljudi je došlo na ovo i koliko je bilo protesta u svetu, tu smo opet izgubili reputaciju zemlje koja bar ima smisla za humor.
Peščanik. Peščanik.
Sredan na vreme pokušavam da vas nagovorim da čitate naš sajt, sajt peščanik.net. Danas možete tamo da zateknete tekstove i našeg današnjeg sagovornika Vojina Dimitrijevića. Tekst za nas je pisala Vesna Pešić, Ljubomir Živko, Vladimir Gligorov, Vladimir Arsenijević, a prvi tekst za Peščanik napisao je i Bora Ćosić, koji će u buduće redovno pisati za nas. Danas samo želim da vam skrenem pažnju na nešto na što smo prilično ponosni, tako da kažem, to su prevodi. Do sada smo objavili prevode iz preko 60 časopisa i novina sa engleskog jezika, francuskog, nemačkog, poljskog, ruskog, turskog, italijanskog, na primjer. E, sa ruskog nam ponekad prevodi naš stalni sagovornik Pavle Rak, ali pre svega Haim Moreno, čovjek koga nikada nismo vidjeli, ne upoznale. To je naš slušalac koji živi u Rusiji, koji nam je otkrio opozicionu rusku scenu i sajtove kao što su Grani.ru, Zidne novine, Svakodnevni žurnal. Ruska građanska inicijativa je toliko slaba i jadna u odnosu na protivnika da je to utešno za nas ovde, tamo je gore. E, u svom poslednjem tekstu Lev Rubinštejn se takođe teši jer postoji i mesto gde je gore nego u Rusiji, to je Uzbekistan. Tekst Leva Rubinštejna ćemo pročitati Svetlana.
U Taškentu je ovih dana započeti sudski proces protiv Umide Ahmedove, autorke odličnih dokumentaraca i fotografija, a po optužbi za klevetu i uvredu uzbekistanskog naroda. Kada sam pročitao da je neposredan povod za optužbu umetnice bila njena fotoreportaža o svakodnevnom životu u Uzbekistanu, odmah sam požurio na internet da je pronađem. Nisam rođen u Montrealu, Cirihu i Londonu, pa čak ni u Varšavi, i sebe smatram priličnim poznavaocem ovakvih stvari. Odmah sam razumeo šta na prostorima bivše imperije može biti kvalifikovano kao kleveta i uvreda. Nisam očekivao nikakvu realnu klevetu, naravno, ali ipak sam se nadao makar prikrivenoj, finoj aluziji. Ali ništa, tamo prosto nema ničega što bi bilo ko, makoliko bio zlonameran, mogao okarakterisati kao ocrnjivanje ili pornografiju, čak ni blizu. Iz tih fotografija izviru samo ljudska toplina, čovečnost i čarobna lepota, neverovatno dirljiva u otvorenoj ljubavi prema svojoj zemlji. Već od prve fotografije sam zaboravio i na sudski proces i na klevetu puno uvreda. Samo sam se kajao što već nisam proputovao tim divnim predelima i smišljao kako da što pre tamo odem. I iz polutame sećanja, pred očima mi je prošao treptavi Kajron sa Pasternakovim stihovima. Šta to učinih na zlo svima, ja, zlotvor s licem čemerne boje. Primorah sav svet da gorko plače nad svom lepotom zemlje moje. To vam je ta kletva. U stvari, argument uvređenih i oklevetanih mi je sasvim razumljiv. On je zasnovan na duboko arhaičnoj predstavi o tome da slika o bilo čemu mora biti prikaz praznika i parade, koloritni opis izdašnog obilja. Stani, hoćeš da me slikaš? Pričekaj samo minut da obučem otmeni halat i na glavu stavim novu tjubetejku. Nećeš me valjda slikati ovako polugolog i oznojanog s motikom u ruci. E, to je već kleveta, a kad malo bolje razmislim, boga mi i uvreda. I dobro, ako na slici stojim sam, to je još i oprostivo. Ali narod, sam znaš na šta to miriše, ne moram da ti objašnjavam. Lepota nije ono što svakoga dana vidimo oko sebe, ono što se stvarno oko nas događa, već ono čega zapravo nema, a bilo bi dobro kada bi ga bilo. Na tom jednostavnom principu bila je zasnovana sva estetika socijalističkog realizma. Onda sam se setio da sam pre neku godinu, također na internetu, pronašao jednu drugačiju fotoreportažu. Bila je to galerija fotografija iz Turkmenije, zemlje suseda Uzbekistana. Na fonu prštećih fontana, držeći knjige u rukama, smešile su mi se devojke u haljinama sa cvetnim dezenima. Ka čisto plavom nebu dizale su se zlatne statue velikog i mudrog Turkmen Bašija, a u prazničnom sjaju, kao baloni koji samo što nisu pukli, caklila su se dobro uhranjena deca. Iskreno, razgledanje turkmenskih slika je u meni izazvalo dečiju radost. Ponovo sam čuo poznate melodije iz mog vrtića i sa nostalgijom se setio naših dečijih priredbi. Kao da sam slučajno na tavanu dače pronašao ukoričeni komplet nedeljnika Agonjok za 1952. Zbog jarkih istočnjačkih boja, ove slike su izgledale drugačije, ali po svome duhu, one su bile u potpunom skladu sa radošću i ostalim prostodušnim osjećanjima koja su me prožimala pre 50 godina. Kakva živopisnost, kakva nežnost i kakvo ushićenje. Ostaje mi samo da žalim ljude sa zapada koji nemaju ovo iskustvo. Oni nikada neće razumeti entuzijazam sa kojim smo kao deca čitali i ponovo čitali dok se ne iscepa ilustrovani časopis Koreja. Oni ne razumeju da na svetu još uvek postoje mesta gde ljubav prema ocu nacije ne izaziva stid, već se sa praiskonskom strašću neguje. Oni ne razumeju da kada voljeni rukovodilac nacije miluje, ljubi, pipka i štipka decu oba pola, to nije pedofilija, već samo briga za budućnost naroda. Oni ne razumeju svu složenost osjećanja koje se u nama pokreću dok gledamo te tako daleke, a u isto vreme tako bliske slike. A zapletenost tih naših osjećanja sastoji se u tome što se mi s jedne strane prisjećamo naše prošlosti, a sećamo je se uvek sa nostalgijom, a s druge nam je drago što je negde još gore nego kod nas. Smeteni ponos slične vrste osjećali smo krajem 60. godina dok smo čitali vesti o kulturnoj revoluciji u Kini. Nije valjda, govorili smo. Izgleda da postoji mesto gde je još gore nego kod nas. Nismo najgori. Otprilike isto tako smušenu, jadnu i sramnu dvosmislenu gordost osjećam i danas čitajući o kleveti i uvredama nanetim uzbekistanskom narodu. I mislim o tome da kod nas, mada liči, još uvek nije tako loše. Za sada.
Pre reklama čuli ste Shadea Duo, ona je posle 10 godina objavila album, ali Shadea Duo ima jedan problem, ona je žena i kao takva ne može da bude na spisku koji je nedavno objavila Rimokatolička crkva, tačnije njen zvanični list Osservatore Romano. Oni su objavili listu 10 albuma koje preporučuju svojim vernicima za slušanje. Tamo su i Beatles, i Pink Floyd, i U2, i Michael Jackson, i drugi muškarci, ali dakle žena nema. Rimokatolička crkva naravno ima problema sa pedofilijom, govorili smo o tom irskom slučaju, papa je upozorio biskupe u Irskoj da moraju da sarađuju sa vlastima, odnosno sa sudstvom u Irskoj. To nam je zajedničko i Rimokatoličkoj crkvi pravoslavni ti problemi sa pedofilijom, ali znate kako se ta stvar razrešila ovde, čuveni vladika Pahomije. Ali imamo sad novi problem, o tom ste takođe mogli da slušate ovih dana u medijima. Do sada smo izbrojali negde oko 800.000 evra koji su nestali u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Međutim, pljačka novca nije jedina stvar, ima neke pozadine za koju Mirko Đorđević smatra da je još bitnija. Mirko Đorđević će vam objasniti o čemu se radi.
Jasno je bilo meni, ali ne samo meni, da će kad tad nečastivi lično stati ispred patrijaršije, lupkati kopitom i mahati crvenim repom, da je ovo moralo doći. Sinod se okrenuo prvi put protiv jednog svog visokog jerarha, viši ne može biti tužbe, njega razvlašćuje, mislim na vladiku Artemija, bukvalno ga razvlašćuje, određuje prinudnog upravnika koji stiže sa punim ovlašćenjima, pleni kola, gasi sajtove, preuzima kancelarije. Imamo puno razloga i vi i ja da ovu finansijsku stranu, novci, 300.000 na ruke, 800.000, Vilovski, na trenutak ostavimo na stranu, jer su navodno formirane komisije sinodska za finansijska pitanja i državna, ali kad su pitanje te komisije, da se podsjetimo, i komunisti su imali, još je Lenin znao to, da se takve komisije u partijskoj državi pa i u ovako strukturiranoj crkvi formiraju ne samo da nešto otkriju i razjasne, nego da puno toga sakriju. To se već počelo događati. U čemu je međutim sukob? Odmah se mora reći, to je čini mi se najvažnije za nas ovde, za slušalce, da ovaj sukob ima tu jednu stranu, debelu političku pozadinu i nikako nije nov. Vladika Kosovski Artemije, bio dole neprikosnoveni gospodar, imajte na umu da je svaki vladika u svojoj eparhiji do te mere neprikosnoven, da bez njegovog imprimatura, bukvalno ne može da se objavi ni crkveni kalendar, za sve se on pita. Ali pogledajmo grehe, prvo prave grehe vladike Artemije. Oktobra 2007. godine vladika Artemije je podelio svim medijima u Beogradu, ali su to objavili uredno, u kojima je rekao da je predsjednik Republike Tadić izdajnik. U decembru 2007. on je to ponovio i podelio ponovno saopštenje koje je rekao da su on i ministar Šutanovac vele izdajnici, citiram. Odmah u februaru 2008. godine, njemu to nije bilo malo, objavio jedno opširno saopštenje u kojem je ponovio da su oni izdajnici i da treba, da bi se spasao srpski narod i Kosovo, pozvati ruske dobrovoljce i podići vojsku. Ruske dobrovoljce, citiram. U martu 2008. Vladika Arteme objavio jedno saopštenje u ime eparhije u kojem tvrdi da od ove vlasti, koalicije na vlasti, može doći samo zlo i da nam nema druge, nego da se svi vernici, svi građani svrstaju samo uz dve partije političke, on ih navodi, koje su nada pored Rusije za Srbiju, to je Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka. U avgustu veće on je smenio svog vikara vladiku Libljanskog Teodosija i došao je do žestokog sukoba i prvih tuča. U oktobru ponovo je Tadića i Šutanovca nazvao najvećim veleizdajnicima kojima treba malo suditi. I što je naročito zanimljivo, na sve ove optužbe Tadić i njegove predsjedničke strukture su oćutali, nisu smeli da reaguju. Tek kad je sada za Božić, Tadić proveo u Dečanima noć, oglasio se vladika Artemije protiv njega da on nema prava tamo da dođe. Tadićeva kancelarija je izdala jedno stidljivo saopštenje koje otprilike glasi, pa crkva odvojena od države, ne vidimo mi u čemu je taj problem. Ali pazite, već sada nakon kad je izabran patrijarh, započela jedna druga igra, vrlo opasna igra. Sinod je udario na Artemija javno. Istoga momenta igra dobija drugu dimenziju. Artemij i njegovi i u Beogradu i na Kosovu formiraju pravi politički front. Oglašava se jedna grupa intelektualaca koji za sebe kažu da su bliski crkvi, koji kažu smenjivanje vladike Artemija i ovo što radi sinod je naređeno iz Brisla i Vašingtona i deo je zavere protiv srpskog naroda. Istoga momenta im se pridružilo Srpsko narodno veće Kosovo i Metohije. Sada smo došli u situaciju da je legalni, legitimni sinod, kakav je on izabran na poslednjem saboru, u sukobu sa Artemijem, ali i država u sukobu, sad se na ploči šahovskoj figure ređaju po principu prave političke borbe. Kako će to biti razrešeno, veliko je pitanje. Ali da neće brzo, navešću vam jedan primer. Vrlo je zanimljivo da je novoizabrani patrijarh Irinej davao izjave nespretne, neke su bile gafovi, brzo se izvinjavao što je neuobičajeno, pa je potvrđena teorija da on bio ne samo čovjek kompromisa, nego namerno biran kao slabija ličnost na koju se može uticati. I tako sada već imate patrijarhove izjave posle optužbe koje je sinod izdao. Pa znate, on i nije možda tako loš čovjek, nego zli ljudi. To mi miriše na ono, to su, da parafraziramo Lenjina, mangupi opasni u našim pošterim crkvenim redovima. Meni se čini, međutim, da se radi o sistemu, da se radi o strukturi koja je medijevalna, zastarela, a način upravljanja eparhijama je bukvalno srednjevekovni. Eparhije su feudi danas, koji deluju po principu lenskog prava, data im je puna moć i on je neprikosnoven. Do te mere da eparhije imaju autonomiju u crkvi, koja je formalno dignuta na takav stepen da drugi arhijerej iz druge eparhije, pa i sam patrijarh, mora da traži dozvolu da dođe tamo. To je dovelo do ovoga samovlašća. Ali pokazalo se da i ovakve afere imaju dobru stranu. Sam patrijarh je povukao neke poteze, jedan od ovih. Mada mi se čini da i on nije sam dovoljno upućen u materijalnu štetu ili mu se to ne saopštava iz nekih razloga. Kasno je zapaženo da je on već u prvom obraćanju i laicima i javnosti uopšte izgovorio rečenicu, gledali mi ovako ili onako, osnovni kurs državne politike okrenutosti Evropi je dobar. Osim toga, on je nedvosmisleno rekao da on nema ništa protiv da se sretne s papom rimskim, ako ne pre, a ono 2013. godine u Nišu. To je već izazvalo otpor protiv njega, gunđenje. I sada, ovo što vam ja navodim ovim njegovim viđevama, dovoljno je da bacite pogled na jedno glasilo u Beogradu, skupoceno, raskošno opremljeno, nedeljnik pečat, drvlje i kamenje na patrijarha. Njima posebno smeta što se patrijarh miri s tim da zemlja treba da ide u smeru evropskih integracija. Ima još jedan moment u ovome, da se ova afera razumela, vrlo bitan. Na brzinu sinod, kad je vidio da se nema kud, Čestiti arhimandrić Simeon zgrabio je torbu, ima diplomatski pasoš i odneo novce. Ali se sad nametnulo pitanje da je sinod mnogo brzo reagovao. Objašnjenje nije uopšte komplikovano. Oni su morali brzo da reaguju, hitno. Vladika je sa svojim istomišljenicima otišao u Prizrenje, odatle aktivirao sajt na kojem i sata u sat sipa kao paralelni sinod. Poplašili su se oni u Beogradu, ovi će stvoriti na ulici paralelni sinod. I hitno su imenovali administratora. Izgleda je ta brzina podrazumeva neku grešku. Imenovali se za administratora Atanasija Jevtića, koga su, bez nekog većeg obrazloženja, čak ni formalnog, reaktivirali iz penzije. Dve su stvari odmah postale jasne. Atanasije Jevtiće, lično što se novca tiče, nema spora. Ali on brz, prek, ima gledišta još gora i paprenija od ovog.
Od Artemija.
Tako je. I videli ste kad je stigao tamo, došao do tuče. Kako će Atanasije Jevtić uopšte bilo šta da vrati? On je još 1996. godine bukvalno izložio u knjizi Jagnje Božje iz Vijeri Zvezdana svoje ratne ciljeve. Tvrdeći kako je car Dušan napravio grešku pa je ovo radio, trebalo je da udarimo odmah na Dubrovnik, na tu stranu. I to je tako obrazložio svoje ratne ciljeve, i on i Amfilohij i drugi, u zborniku je jedan od autora i Karadžić i Kosvene, sećate se, govorili smo o tome, sa takvim strateško-taktičkim pojedinostima da im može zavideti general. U tom pogledu navešio vam samo još dva. Patrijarh je nedavno, obraćajući se, načinio jednu nespretno. Sam je rekao da je to nepromišljena i nesretna izjava. Rekao je da su muslimani, kad su manjina, agresivni, znate. Ali se istoga dana kao razuman čovjek ogradio. Šta je to u poređenju sa onom prostačko-rasističkom izjavom koju je aprila mjeseca 2004. godine pred 10.000 ljudi kod Valjeva Ataras Jevcić doga rekavši da su muslimani male stoga, oni smrde jer jedu loj. Tada je Atanasije u nebrojenim prilikama rekao nikakva Evropa, naš srpski narod i našu crkvu ne sme da interesuje. A da vam naširoko razglabam sada šta on radi sa svojim trupama na Mašincu svakog četvrtka, pa sami prosudite gde smo i šta smo i da li ovde stvari ima neke šanse. Ne sa u tom smislu što će se sad otkrivati lanac učesnika. Evo već je se pominje izvesna gospođa Marković koja je bila na čelu Državnog zavoda za očuvanje spomenika, za očuvanje zaštite spomenika kulture, pa se javljaju i drugi i na milimetar se nalazimo od otkrivanja, a to nije težak posao, koje su sve vlade iz Beograda, ukoliko mandata i koji sve famozni ministri za Kosovo davali šakom i kapom za Kosovo, bez uvida u te novce, tako da su, da su i crkva i država ovde podjednako krive, ali je najvažnije ovo prestrojavanje, znate. Pa se sad pokazuje to ogoljena politička borba do koje je jednom moralo doći. Srbije u jaruzi, recite, u kakvoj jaruzi? Svakog 15. februara na Sretenje nalaze se u Marićeviće jaruzi i s pravom da se oda počast, spomen, ustaricima iz 1804. Ali u toj jaruzi je prava pravcata slika današnje Srbije. Sada je Tadić prvi put ove godine odustao da ide u jarugu, a sledio ga i njegov neponovljivi prvi ministar Cvetković. Sad se u jaruzi našla jedna Srbija koja je delovala jadno, kukavno da kukavnije ne može biti. Pored toga što je vladika Šumadijski odslužio nekakvo opelo, država se tu svela, kao što vidite, na jedinog zvaničnika koji se zove Bogoljub Šijaković. Moramo nešto ovom uvaženom gospodinu reći. On je doktor i profesor Beogradskog univerziteta. Onaj ko je, a ja to moram da radim, čitao njegove spise, ono što piše, neće verovati šta se o njima može znati. Ja neću ovde da ministar govor analiziram, ništa on u jaruzi nije rekao, vidjeli se, ništa. Uspio je ništa da ne kaže u jaruzi, ali citirat ću vam jednu rečenicu, jednu ključnu njegovu misu u kojoj razmišlja o srpskom narodu, njegovom identitetu, Svetom Savi i o tome kako se to može razumeti. Srpski narod, kaže on, i njegov identitet, njegov smisao u istoriji, ne može da pojmi ni istorija, ni nauka. Njega, srpski narod, najpotpunije opisuje hagiografija, završen navod. Potpuno biste bili u pravu da mi primetite, pa ovako nešto, da li se sretilo u prvoj polovini 11. veka, kad je hagiografija kao književni prozni model bila u modi. Ne, to je prozni model gdje se junak opisuje koji čini čudesa, hoda po vodi, diže mrtve iz groba. I tako oni vladaju danas pomoću tih legendi i besmislica, jedna se od njih zove Trojeručica. To je čista legenda. Fantazmi su to iz srednjega veka. Izraz kolektivnog ludila zbunjenih ljudi u srednjom veku. A kad smo kod ove jaruge, prema što iz nje izađemo, još nekoliko detalja. Ako uopšte izađemo iz te jaruge, naravno tu je i neki građanin Karađorđević, koji se predstavlja kao prestolonaslednik, a prestoje ukinuo njegov deda službenim aktom, imate ga u istoriji, a njegov je pokojni otac bio kralj Jugoslavije i to je ukinuto. Taj se građanin ponaša tako što se svojim podanicima obratio na nekom vulgatom od srpskog jezika, koji nijedan podanik u jaruzi nije razumeo ni jednu jedinu reč. Sad se vraćamo na pitanje, u toj jaruzi smo još, zašto Tadić nije došao? Ovoga puta moram da branim Tadića. Poslanog blama na Oplencu, pomen je bio kralju Aleksandru ubijenom u Marselju, pa je došao do guže na Oplencu. Došao je isto prestolonaslednik, došli su ministri svi. Morao je Tadić i svog obezbeđenja da pošalje čovjeka javnog, napustite crkvu, dok predsjednik Republike oda počasti državne, morali su napustiti, skandal čitav da bom je bio. Sada Tadić nije došao i s pravom nije došao, to se pretvarao u cirkus. Ogromna masa ljudi, videvši o čemu se u jaruzi radi, pokušala da skandira imamo kralja. Ali se našla jedna druga grupa građana koja je glasno pred kamerama zapevala drugu Titu bela lica kad će doći do Užica. Evo gdje smo mi, u toj pomenji gdje nema sistema vrednosti. Srbija nema nikakav kulturni i državni obrazac. Imamo nekakav ričet, melas od ideoloških respova u kojima se ne prepoznaje nikakva ideja. Nad jarugom se vijori, vidjeli se zastava Trobojka Republike, a na njoj Obrenovićevski monarhistički grb. Sa krstom koji je stilizovan na neki vrlo neobičan način i ne podsjeća mnogo na pravoslavnu stilizaciju tog hrišćanskog simbola.
Kad govorite o tim političkim aspektima događanja u Raško-Prizrenskoj eparhiji, znači mi tu imamo, tako da kažem, neke signale koji su kontradiktorni. Uklanjate čovjeka na neki način koji je ultranacionalistički se ponašao, najbolje rečeno, a dovodite nekog ko je gori od njega, a u isti mah patrijarh govorite reči pomirenja prema rimokatolicima, izvinjava se muslimanima.
Odlično.
Šta mi šaljete? Koja poruka se šalje onda?
Šalje se poruka da smo mi u jaruzi, da se ja ponovo vratim na svoju, da smo jedna mala zbunjena zemlja, pa molim vas, ništa bolje nisam pročitao nego pre nekoliko dana, neki aforizam, pa ako budemo usvojili ovu rezoluciju o Srebrenici sa rečju genocid, kako ćemo mladiću izaći na oči? Taj izvesni gospodin Dodik, koga sam pomenuo, on ne krije šta hoće s Bosnom. Sad se front ponovo prepoznaje po položajima i rezervnim položajima, a šef naše države, Tadić, je toliko neodlučan o tome i nejasan kad govori i toliko obazriv da on samo jedan put i njegova služba, rekoh malo pre, procedila kroz usta, pa nisu u pravu crkva odvojena od države, umjesto da je on poput Mesića znao i da udari rukom o sto da kaže stanite za Boga, ne može tako. Ako vi hoćete, gospodu iz crkve, da igrate političku ulogu, izvolite, nikome ne brani, formirajte političku partiju. Biskupi su onda ućutali. Tako da ja zato i kažem, vidjeli ste, koliko god je bilo neugodno i koliko god ove slike tuče Kaluđera ne silaze sa ekrana svjetskih televizija kao primitivizam i tako dalje, toliko je možda to i dobro. Ponekad je dobro da se ovako nešto desi. Jednom je negdje moralo pući. I još će biti i većih, vidjet ćete većih, hajde da potrebujem tu reč, ekscesa takvih. Jer pazite, polovina sveštenstva u nekim eparhijama gunđa. Šta je ovo? Ja ne smem ništa da bez njega ni vodiću da svetim, a on živi u dvorcu za čije izdržavanje nije sposobna neka vlada, Boga mi, da izdržava takav dvorac obezbeđenjem sa svim onim sistemima. Bilo je nade da će novi patrijarh nešto učiniti. Još je teško reći tačno.
Izvinite, meni ponekad doliči kao da je Tadić dobio svoj pandan na čelo Srpske pravoslavne crkve.
Uzeli ste formulaciju koju sam upravo htio da upotrebe. Upravo to ćemo imati. Pogledajte i posljednjih dana od jučer. Patrijarh koji je potpisao razvlašćenje Artemija. Odmah izjavio, pa znate, nije on loš čovjek, nego je okruženje oko njega. To mi liči, znate, na onu legendu, vi ste mladi, pa ne pamtite možda to. Znate, drug Stalin nije loš, on je plemenica, to su neki zabrljali, potvorili logore bez njegovog znanja. Berija, neki Lavrenti, Pavlović. Nije drug Stalin, zna on drža tom 10 miliona ljudi u zatvoru. To mi liči na to. A u zatvorenim sistemima ovo poređenje ništa nije neobično, ništa nije neobično, znate. Pod komunistima su u Rumuniji znalo da sveštenici primaju platu od mesne zajednice, od crkvenog odbora. Pod Titom se znalo, sveštenik prima platu od crkvene opštine, od onih priloga, što daju vernici. I imao je neku vrstu principa koliko može da naplati za vršenje obreda. Sada u Srbiji već punih 20 godina, apsolutno je to haos. A kriva je za haos država koja je dala povlašteno mesto crkvi, jer vladike su postale feudalci u svojim eparhijama. Država daje legalno tolike privilegije da smo došli u situaciju da oni ne znaju šta će s tim. Sada je administrator novi oduzeo Artemiju jedan automobil koji vredi, kažu stručnjaci, 56, ne znam, 1000 evra. Kad treba da zaseda sinod ili sabor, kad počeo da stižu kola, to izaziva se zaciju, kuplja se hiljade radozalih ljudi da vidi, nikad nisu vidjeli onakva kola. Ja sam ne znam ni koje su ono marke, šta je ono za ime Boga. Pogledajte, znači, oni imaju vozni park, svi. Neki stanuju u dvorcima na kojima bi mogli da im pozavide mnogi suvereni evropski. Ne samo što su oslobođeni poreza na uvoz i izvoz, nego dobijaju tolike subvencije da stvar već dobila karikaturalne oblike. Sam jedan vladika, član sabora, vladika Grigorije, je rekao, pa ovo što radimo na Vračaru sa hramom Svetoga Save, ovo je skadar na Bojani, ovo guta milijarde, a da vam ne pominjem kakvu su dreku digli na mene kad sam rekao, imate li vi neki dokaze, Sveti Sava bio egipatski faraon, frku su digli, drvlje i kamenje, ništa nije regulisano. Da vi tu ne možete danas ući u trag odakle i to je dovelo do korupcije, do pojave tajkuna u crkvi. Neće ovo biti jedina eparhija u kojoj tih problema ima. Pogledajte šta se događa u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji sa onim dvorcem. Nedavno su neki nesretni radnici tamo po studeni legli na šine, radnici pobunjeni. Ja sam u nekoj emisiji, kakav sam već odvalio, pa ja ne vidim nigdje sveštenika ovdje da dođe za te ljude da pita ljudi šta je bilo. Javlja mi se jedan sveštenik i predstavio se čovjek. Ja bi išao, ali bit ću bela vrana. Šta mu govori? Da je karitativna djelatnost naše crkve na nultom stepenu. Naša crkva nema ni socijalnu doktrinu. Pogledajte to radničko pitanje. Je to tek tako naivno pitanje, znate, pa sad da kažete to komunisti, sad vas krsavaju njihovu radničku klasu. Ma nije, uopšte se o tome ne radi. U Novom Pazaru je hoće se unište, razumete. Jedva se muftija seti u Novom Pazaru da dođe i da im donese pomoć. Ja sam opet pitao jednu emisiju, pa gde je to Mileševska eparhija? Da neko dođe u tom kombinatu da donese, ama ne, simbolično da dođe, da im donese čaj. Kad to kažete, ljudi kažu, pa šta vi to imate uvek nešto protiv crkve, onda vi stanete i kažete, govorite njima ili govorite ovom zidu, isto mi se vata. Ja vam jemčim, nešto sam bio skromni saradnik, da niko poštenije nije crkvu tretirao posljednjih 20 godina nego peščanik. Kako, kaže, se usuđuju oni da pominju reforme u crkvi? Pa ako ima ustanove u istoriji ljudskog roda koje se više puta reformisale i liturgijski, to je crkva, vi nećete nikakve promjene. Pogledajte, oni se tuku oko novotaraca, oko kalendara se tuku. Oni se tuku oko načina služenja, liturgije, da li će ona zavesica biti pomerena, neće pomerena, besmislice. Ta kriza ekonomska, velika svetska glasila, crkvena, ja čitam, ne uvodnike, knjige objavljuju o ovoj svetskoj krizi njenim duhovnim dimenzijama. Ja redovno čitam publikacije naše crkve i časopise eparhijske, njih to prosto ne zanima. Molim vas, ja sam bio u Francuskoj student. Udarna vest je bila nadbiskup Francuske. Večera sa klošarima u sirotištu nekak gde oni drhti im ruke nekakvu čorbicu i da jede on. A druga vest je bila nadbiskup Paraske prodao je salone Francuske nadbiskupije čija je vrednost neprocenjiva. I to dao za sirotinje i za obdaništa. Hajdemo mi da doživimo jednog dana to da je neki vladika izdvojio i rekao evo ja dajem milion dinara. Pustimo evre. Evo ja dajem milion dinara za decu koje boluju od raka. Za one stare koji ne mogu ni kašiku da držu sirotinje. To se do te mere osililo što ne bi neki vladike došao u neku sirotinjsku kuhinju da večera. To bi mnogo značilo tim ljudima. Ne, oni neće da izađu iz svojih tvrđava. Dobro, neka bude lomova, neka se nešto pomera. Ja se sećam, znate, govorio sam na ovu temu, bila javna tribina, neki kulturni centar Beograda, pa sam pomenuo mogućnost lustracije u našoj crkvi. Skočio jedan građanin, pa kako se usuđujete da zamišljate gde vam je razum? Ko je ovaj građanin? Rekli su, taj građanin, plavi sa tršavom Kosova, arhimandrić Slobodan Antonić. Odakle mi ide? Mi se ovde sad pitamo, hoće li Srbija opstati ako neki Artemije ode? Pa baš me briga ako utvrde sutra da je poslao tako kako se ne posle, pa neka snosi posledice. Nemojte mi sada pričati, pa znate, on je ovo, pa možda sto ljudi oko njega zli, ali zna se ko potpisuje naloge, znate, ko je pravi vlasnik svega. To je bilo prezeće neko koje obnavlja crkve, to je pristizao novac iz sveta. Kačavenda šta radi da vam ne pričam, to je već neverovatno. Hilare da bome koji gradi šta hoće, luksuz, ne znam, džakusi, kade, šta ja znam šta radi, ruši, gradi, on je već nedodirljiv dole. On freske skida i meće na freske koga on hoće, setite se. Metne između ostalog neke koji su bili četnici za vreme rata. Ma što su bili četnici ni pojada, nego zločinci bili.
Zamolila sam Mirka Đorđevića da nam prepriča svoj poslednji tekst za sajt Peščanika, Pokrštavanje pingvina u Beogradu, sa poslednjim osvrtom na prvog pingvina naše diplomatije.
To je roman Anatola Fransa Ostrvo pingvina. Kad čitate, on deluje sad opisuje ostrvo pingvina gde žive na Arktiku pingvini. Jedan hrišćanski misionar koji u katoličkom kalendaru je Sveti Majol odlučuje da njih ide hrišćanizuje da ih pokrsti. I otputuje kod njih i krenuje da ih pokrštava. Ali nastale su prve teškoće. Na onom svetu je sazvan sabor. Pa može li uopšte pingvini da budu kršteni? To krštenje je valjano jer oni nisu ljudska bića. Ne mogu biti kršteni jer nisu počinila greh kao mi ljudi. Na kraju je prevladalo mišljenje da Sveti Majl biće uklonjen, ne može to da radi. I onda je nesrećnik smislio da pokupi pingvine i čudesno moći koje ima da ih strpa u neku ljuspu, rekao ja, i da ih dovede u Francusku, dopreve ih ovamo sa kaputićima. I oni su sad postali ljudska bića i onda su mu koncili, sabor, otaca, zahvali bili što ih je pokrstio. Ali počinje njihova politička istorija, Francuska revolucija, pa Napoleon. I na kraju su pingvini dobili sve ljudske mane i pluralizam, postali su socijalisti, republikanci, monarhisti. E to me posjeća na Srbiju. To je kao kod Domanovića ga čitati. Narodna skupština za sve, kraljevine Srbije. Onaj stranac, ili gospoda, pa šta ovo je tako značajno odlučio? A gospoda, kaže, donose jedan važan zakon. Narodni poslanici donose zakon o ustrojstvu admiraliteta i admirala i ratne mornarice. Ali gospoda, ako smem da pita, vaša napaćena otadžbina uopšte se ne izlazi na more. Ma ko je šta, kaže. U srednjem veku izlazili smo na tri mora, ako Bog da u budućnosti, pažite. Francuska štampa piše, pa mi ovo nemamo. I po mi i Franca i Rablea, kaže, mi imamo, ali ovaj nas je prešišao. Još nešto, znate, istina radi, ovi lomovi, ovi ratovi, sve to, u njima su, kao i svakom haosu istorije, neki dobili nešto, mi smo stvarno tu izgubili sve, a mi smo i krivi, pa nas je Bog kaznio, pošto što smo radili u Bosni, čuo sam Bogu, hvala, niko to nije primetio, tako jednu pametnu misl od Borisa Tadića, otme se njemu ponekad to, pa nemojte me, otprilike u tome, zamarati više s tom Srebrenicom, kako da piše, ajde pravi ti tri rezolucije, napiši. Ali mi u našoj istoriji nemamo preljavije, tako nešto kažem, mračnije. Baš je lepo to rekao. A jeste tako. Pogledajte, molim vas, Mavić, koji izjavljuje, došlo je vreme da se osvetimo Turcima posle 200 godina. To je sumanuta logika. U Bosni nema ni etničke grupe turske, ni manjine, nema. Ima raznih naroda i etničkih grupa, nema Turaka u Bosni. Mi još operišemo tim pojmovima. Ali molim vas, to se radi institucionalno, se ta prevara vrši. Ja gledam, znate, jedan izdavač u Beogradu postoji koji objavljuje čudne knjige. Ako kupite do dana neku sjajnu studiju koju prevedu i objave, već sledeća knjiga je neki Ljotićev. Red ovoga, red onoga. Šta je to? A kad sam jednom pripitao nešto slično, znate kako se odgovor dobio? Pa znate, mi radimo na toj ravnoteži pomirenju. Mi bismo i vama objavili. Pa neću ja onda kod vas objaviti. Pa neću, Boga me, ne vredi, onda neću. Onda mi ništa ne znači. Vi ćete štampati sad izabrane govore Milana Nedića i mene u toj edici. Nema tablice vrednosti. Ljudi, kad se kaže tablice, to je religijski pojem, misli se na Mojsijeve tablice. Pa upravo je bio nešto diktirao Mojsij, pa mu uklesao po tačkama. U hrišćanstvu postoji, razlikujemo se tome da li ja razvajam šta je dobro, a šta je loše. Dobro i zlo da li odvajam. Inače, biva ono, vi se sećate te čuvene anegdote, onaj nesretni misionar, neki Franjevac, 40 godina je prevodio na hrišćanstvo neke pingvine, neke tamo. Proveo kod njih 40 godina da ih hrišćanizuje. I kad je prošlo 40 godina, oni su sve naučili što su naučili, on ih pita, ajde da rezimiramo šta smo naučili. Šta je dobro, šta je zlo, da on proveri kako znaju. Kada, kaže, susedog plemena, onaj navali pa otme tvoje kamile, ovce i ono, je li to dobro ili loše? Kaže, to je zlo. A kaže, šta je dobro onda? Pa kad ja njegove pokupim, kaže, oni su ostali, pa se pingvini su ostali pingvini. Meni je mnogo zanimljiv samo, to je posebna tema, ovo je prvi pingvin naše diplomatije. Ovo je egzemplar. Egzemplar.
Iz eseja Mirka Đorđevića Pokrštavanje pingvina u Beogradu. Svi se sada pitaju, a posebno prvi pingvin naše diplomatije, kako da se formuliše spoljno-političko stajalište zemlje. Neko krštenje, evo, dolazi iz Rusije, ali sudeći po onome što se piše u versko-političkom glasilu koje se zove Pečat, to neće ići lako. Pa makar se mi ne tri puta, već 33 puta i još trikratno po ruski prekrstili. Možda bi sve ovo ličilo na šalu ili pak na nezaboravnoga Anatola Fransa da se nismo našli pred jednim problemom. Rusi su nam ponudili jednu rusko-balkansku teoremu. I sabrali su se oci i crkveni i laički državni, uz asistenciju političkih publicista, čija je svaka reč obeležena ruskim pečatom, ali rešenja nema, pa nema. Kazao je ovih dana general Rogozin da će Rusi priznati nezavisnu državu Kosovo i to onoga časa kada mi, Srbi pingvini, budemo odlučili da svoju postojbinu napustimo i pređemo u NATO. Sabrali su se oci u saboru i nikako ne znaju šta da čine. Kako god da postupe, Kosovo će biti sve dalje. Priznali su jadni da se reči gasifikacija Srbije, to je sve ono oko Nisa, na srpski prevode kao rusifikacija, a da se ova pak reč prevodi semantički precizno kao putinizacija. No jedno je lingvistika, a drugo je politika. Ova teorema je zapravo ucena. Ako nećete sa nama, u ram naše vojne doktrine, ostaćete bez Kosova. Sve počinje da liči na drugi deo traktata romana pominjenog Anatola Fransa. Ni reči nije general Rogozin rekao da će, ako se mi trikratno po ruski prekrstimo, doći da brani Kosovo, a iz njegovih izjava se vidi da mu to ni na pamet ne pada. Ima u ovoj teoremi još jedna nepoznanica. Ako se priklonimo i NATO-u, ni njima na pamet ne pada da nam vraćaju Kosovo. Tako smo se mi našli u situaciji da ne znamo kuda će naši sveci i svetitelji u čamcu ljuspici poput svetog Majola da vode Srbe. Kako god da se uzme, niko nam ne nudi Kosovo, a beogradski pingvini nikako da se osvrnu i pogledaju šta su uradili sa tim Kosovom, i to poodavno. Bilo kako bilo, dok prvi pingvin naše diplomatije nešto ne smisli, treba čitati u ove ledene dane priče o pingvinima Anatola Fransa. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes.
high. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting trace? Just a moment's pleasure. Can I believe the magic of your?
Bio je još jedan peščanik, slušali ste Miloša Vasića, Vojna Dimitrijevića, Mirka Đorđevića i Srđu Popovića, dakle advokata jednog od anarhista koji su pre neki dan pušteni da se brane sa slobode. Ovu temu nećemo pustiti tako lako, odnosno ni policiju, ni tužilaštvo, ni ovu državu. A o Platonima nemam što da kažemo, oni su pali već za slobodu, tako su izgleda rešili, odnosno počinje padaju jedan po jedan. Negde sam pročitala ovih dana da je pre 140 godina Viktor Hugo posadio drvo u svom dvorištu i predvideo da će, kada postane zrelo, biti rođena, kako je napisao, ujedinjena evropska država koja će imati zajedničku valutu. Eto, možda malo da se utešimo, kad ovi platani koji budemo zasadili budu dostigli zrelost, tada ćemo ući u Evropsku uniju, a izgleda to neće biti ta 2014. godina. Bio je ovo pešanik, čujemo se idućeg petka. Doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.